У нашій студії з'явився новий гість, це Юрій Воробйов, вимушений переселенець з Донбасу. І ми поговоримо про дуже складну і болючу тему, яка стосується багатьох людей, які виїхали, особливо тих, чиї помешкання були наближені до зони проведення бойових дій. Ми поговоримо про тему компенсації за зруйноване житло і відшкодувань, які начебто мають отримати вимушені переселенці, але все це реалізується. Звати вкрай важко. І от, власне, пан Юрій зіштовхнувся з тим, як важко це зробити на власному досвіді, на власній практиці. Доброго вам вечора.
Добрий вечір.
А ви можете розповісти свою історію для початку, щоб ми могли якось відштовхуватись від якихось деталей?
Звісно, це як примір, тому що говорити тільки о своїх проблемах, мабуть, не дуже скромно, не дуже правильно. Просто дійсно яркий примір того, что сейчас творится, во-первых, у нас там, и, во-вторых, с какими проблемами мы сталкиваемся здесь. Если уж совсем коротко, то история простая и достаточно грустная. Значит, до сентября прошлого года мы жили в Горловке. И в моей семье было два дома. Один в Горловке, в самом центре, второй в Донецке, в районе Донецкого аэропорта. Ну, буквально там 800 метров по прямой. В Донецке дом, несколько буквально прямых попаданий у нас было еще 26 ноября прошлого года. С тех пор там стало только хуже, потому что там ничего живого совершенно не осталось в окрестностях. Честно говоря, мы не так трагично приняли эту первую новость, потому что у нас оставался Горловский дом, где мы в основном жили. А вот 11 февраля, когда прилетело уже в Горловский дом, это стало совсем грустно, потому что, бывают разные разрушения. И Донецкий, и Горловский дом закончился пожаром, обрушением крыш, перекрытий, то есть практически все, что у нас было, сгорело и там, и там. То есть, мы остались практически, грубо говоря, бомжами.
Оскільки я знаю, що обидва будинки зараз знаходяться на території підконтрольній бойовикам, то взагалі як ви вели мову з чиновниками в такій ситуації про відшкодування?
Історія теж достатньо грустна. Діло в тому, що, як я сказав, після Донецького дому ми стоїчно прийняли це звістя. Після Горловського дому я почав немножко шевелитися для того, щоб знайти організацію, яка для початку хоча б зареєструвала цей печальний факт. Все мои поиски по всем министерствам, а проверил я, не буду их все перечислять, но достаточно много, начиная от Минюста, МЧС, Минрегион развития и Мининфраструктура, еще раз говорю, буду долго перечислять, Кабмин. Заинтересовало то, что вроде бы с середины лета прошлого года создавалось агентство по восстановлению Донбасса. Вначале это внушало оптимизм. Но впоследствии оказалось, что эта стадия затянулась, по крайней мере, до лета этого года, когда там даже руководителя не было. Но сейчас вроде назначили. Но я вчера полдня потратил, тоже обзвонил все министерства, горячие линии правительства. Агентство есть, начальник есть, координат нет. То есть найти какие-нибудь координаты, где они, а должны вроде бы в Мининфраструктуре быть. Значит, ни диспетчер, ни справочная, ни начальники отделов такую информацию не подтвердили. Поэтому засекреченное агентство по восстановлению Донбасса мне найти тоже не удалось.
А скажіть, будь ласка, з вашого досвіду спілкування з юристами, з волонтерами, з тим, хто допомагає переселенцям, чи йде мова про те, що держава вже заявила про свою готовність відшкодовувати зруйновані будинки?
Здесь достатньо послухати виступлення нашого прем'єра Арсенія Петровича Яценюка і вчорашнє, або позавчорашнє виступлення президента. Чесно говоря, виступлення президента, де він сказав, і, я думаю, основну масу українського народу це порадувало, что, во-первых, восстановление Донбасса не должно идти за счет кармана простых украинцев, а должно идти за счет западной помощи. Меня это, честно говоря, порадовало, потому что понимаю, что страна и так в тяжелой ситуации. И решать наши проблемы за счет хилого бюджета, конечно, не хотелось бы. А имея в виду тот простой факт, и мы с вами все это понимаем, что война на Востоке – это не есть гражданская война, и даже не война Украины с Россией. Скорее, это какой-то цивилизационный характер носит эта война за сферы влияния. И поэтому я считаю, что Западу, который сейчас, грубо говоря, в том числе за сферы влияния борется, она обходится достаточно дешево. И, наверное, им надо бы немножко раскошелиться, чтобы помочь нам решить наши проблемы. Это что касательно выступления Порошенко. Значит, что касательно призыва Яценюка, нашего премьера, ну, на первом этапе он достаточно просто поступил. Он призвал всех немедленно пострадавших подавать иски в Европейский суд по правам человека, что мы, собственно говоря, по крайней мере, я точно сделал. Я связался с Human Rights, и они мне дали адвоката, и мы подали иски и в Россию, против России, ну и в Европейский суд по правам человека. Но здесь возникают две проблемы. Ответ России нам, я думаю, очевиден. Угу. Нас там нет, поэтому иск мы не принимаем. Европейский суд 100%, конечно, подобного рода иски, скорее всего, положительно воспримет, зарегистрирует и, скорее всего, когда-либо присудит нам. Но зная, как он работает, это произойдет в течение 50 лет, не 50, 5-10 лет, но никак не ранее.
Я хочу нагадати нашим слухачам телефон студії 044-239-62-92. Це прямий ефір. Ви можете зателефонувати, якщо у вас є якась порада, допомога, ви якось хочете долучитися до цього питання,
або
про яке ми зараз обговорюємо.
Схожа ситуація, схожа історія про відшкодування житла у зоні проведення антитерористичної операції. Я нагадаю, що у нашій студії зараз звучить реальна історія від вимушеного переселенця Юрія Воробйова, який стикнувся з великою кількістю проблем у питанні відшкодування. У нас вже є двоє дозвонювачів. Доброго вам вечора.
Добрий вечір.
Так, ми вас слухаємо.
Житомир Віктор Федорович. Ви знаєте, у мене ремарка, я почну з преамбули, що государство – це ми. Какое общество, такое у нас правительство, такое государство и такая жизнь. Это я к тому, я не знаю, сколько лет присутствующему в студии, да, я к нему не имею лично никаких претензий, но беда переселенцев Донбасса, то, что мужики, которые сильные мужики, должны были взять в руки оружие, защищать свой дом, да, вот, и выгнать это путинское вовки окурка отребья оттуда.
Дякуємо, дякуємо за дзвінок.
Коротенько.
Давайте ще один дозвонювач поставить запитання. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Так, ми вас слухаємо.
Івано-Франківська область, Галина. Дуже дякую вашому гостю. Дуже він явно поміркований, розумний чоловік, з гарним відношенням до України. Хай йому Бог допомагає, та йому буде все найкраще. Якщо, власне кажучи, не знаю, як чи мають вони житло, як зараз, де вони живуть, якщо вони не мають моху, я, наприклад, запросила їх до себе, якщо вони не мають жити.
Що ж, дякуємо вам за дзвінок.
Пане Юрію, ви десь облаштувалися от з житлом в Києві? Яка ситуація? Влаштувались на роботу?
Дело в том, что я много лет, 23 года работаю директором представительства венгерской фирмы. И одна печальная штука в связи с политической ситуацией и с экономической ситуацией. Фирма потихонечку уходит с украинского рынка и, скорее всего, через 2-3 месяца останусь без работы. Но пока они ее поддерживают, и я снимаю квартиру. И 2-3 месяца на решение последующих после этих проблем у меня есть.
Дивіться, вас запрошують в Івано-Франківськ і можуть вам допомогти з житлом там.
Чи готові ви на такий крок? От ви готові були поїхати з Горлівки, коли там склалася ситуація так?
Знаєте, моя дочка поступила зараз в Київський національний економічний університет. Моя вся життя зв'язана з великою хімією. Тобто я багато років снабжав українські підприємства. Во-первых, поставляв удобрення з України. И в Украину поставлял пластики, я без работы не останусь. Хотя, спасибо Ивано-Франковскому, я в этом году, кстати, был проездом. Вот, и Тернополь, Ивано-Франковск, мне понравился и город, и люди, можете мне поверить. Уж, по крайней мере, бандеровцев я там не видел ни одного, как не старался, как не искал. Простые, приятные, приличные люди.
Стосовно того, що треба було взяти зброю
просто...
и...
Я не знаю, как зовут человека, который задал мне этот вопрос. Дело в том, что если вся украинская армия с танками, с градами, с диверсионными группами не может справиться с тем, что сейчас там происходит, призывать нас к тому, чтобы мы с этим справились, надо было видеть, как это начиналось. У меня, кстати, претензии небольшие, но остаются. Это называется бездействие в тот момент, когда надо было небольшими силами Но профессиональных военных, буквально роты хватило бы, по крайней мере, на Горловку и батальона на Донецк, чтобы навести там порядок.
Вы считаете, что это можно было сделать сразу?
Я настаиваю на этом, потому что я видел, я в это время был там, и, по крайней мере, в апреле, в мае по Горловке перемещалось 2-3 диверсионные группы очень профессиональных ребят, если их можно так назвать, с автоматами. У всех они висели не на плече, у всех в руках. Один шел сзади, обязательно прикрывая. Это не шахтеры, не трактористы. И их, как на себе наш депутат Владимир Рыбак, который тут же оказался в Северском Донце.
Мы знаем, да.
Победить их можно было только специальными средствами, такими же, как они.
Пане Юрію, у нас є ще дозвонювачі, можливо, хтось з тих, хто потелефонує зараз у громадську хвилю, захоче поділитися своєю схожою історією. Я нагадаю, що першопочаткова наша тема – це тема компенсації за зруйноване житло у зоні бойових дій на Донбасі. В нашій студії переселенець із зони бойових дій Юрій Воробйов. І це
якщо
реально
можна якось допомогти, порадити щось, будь ласка, теж телефонуйте.
Так, доброго вечора вам. Ми слухаємо першого дозвонювача.
Алло.
Так, ми вас слухаємо.
Да, і в мене таке запитання. ЖЕКи розформирували? Це Київ, Оболонь.
А, послухайте, ми вже не говоримо на київські теми. На жаль, вже змінилася тема у ефірі, тому ми, мабуть, послухаємо друге запитання. Доброго вам вечора. Добрий вечір.
Ви в ефірі, якщо ви є, то кажіть.
Алло.
Так, так, ми вас слухаємо.
Так, ми вас слухаємо. Ви звідки і назвіться?
Я дзвоню з Донецької області, місто Миколаївка.
Так.
У мене погиб у дочки чоловік, осталося троє дітей. Вона осталася без квартири, і те, що в неї було в квартирі, все погибло. Все, нічого нема. Бульдозерами приїхали, розрівняли все і все. Як їй жить? Як їй бути? Скажіть, будь ласка, мені.
Дякую, що почули вас.
Що ви потелефонували у ефір громадської хвилі. На жаль, у нас нема відповіді на це запитання, і, мабуть, у нашого гостя теж немає.
Як ви виживаєте в цій ситуації, коли таке сталося, коли ви змушені були виїхати, коли зруйнували ваші будинки, коли з вашою батьківщиною, малою батьківщиною таке сталося, що ви в собі говорите, як ви знаходите собі опору?
Дуже тяжело состояние неопределенности, то есть... Поймите, когда всю жизнь мы зарабатывали и рассчитывали на то, что вот когда-то наступит пенсия, мы там будем воспитывать внуков, а сейчас оказывается, что все, что мы заработали за время независимости Украины, сгорело буквально за полчаса. Это самое страшное. То есть заработать то же самое за оставшееся мне время.
Пане Юрію, не будемо сподіватися, що все ж таки відшкодують і що донорські організації допоможуть. Люди багато допомагають, волонтери.
Я по цьому поводу хотів додати, що в принципі, весь вопрос упирається в правильну організацію. При условии, що весь мир буде допомагати, а судя по всьому, він настроєн, треба всього лише це правильно організувати. Якщо мати в виду виступлення Арсенія Петровича Яценюка, який сказав, що, кстати, совершенно неопределенне поняття за повністю розрушений дом, компенсация 125 тысяч гривен. Но это честно говоря, ни в какие рамки не лезет. Я считаю, что компенсация должна просчитываться индивидуально, специальными уполномоченными фирмами, которые умеют это делать, и выплачиваться, ну хотя бы в объемах...
Будинки разные.
Конечно, в объемах сопоставимых с потерями.
Послухайте, є от приклади у звільнених Слов'янську і Краматорську відбудови житла, не компенсації, ну, тобто і компенсації, очевидно, теж, але саме відбудови. Є приклади поблизу Маріуполя, у селищах, де теж були обстріли. Тобто, якісь позитивні моменти, вони все ж таки є, тому що люди, коли організовуються, вони чогось можуть досягти.
Я, наскільки знаю, основна частина народу, яка попала під обстріли в освобождених городах. Они, конечно, обижаются именно на то, что до сих пор активной помощи, активной, не предпринимается. Обещания были, но обещания остались обещаниями и в лучшем случае на бумаге.
Ну, власне, ми на теми відновлення і компенсації житла говоримо дуже багато. Йдеться навіть, от, наприклад, не тільки про втрачене житло під обстрілами, а коли людина просто не може повернутися у свій дім, як багато активістів чи людей, які виїхали і воюють на боці України, вони ж теж не повернуться.
Діло в тому, що от Ну, я, наприклад, теж не хочу возвращатися, скажу вам чесно, тому що...
Ви не хочете в Горлівку повертатися?
А ви вернулись би в дом, згоревший до основання, особливо, коли сусіди, вроді як би пытаясь спасти твоє имущество, остатки рознесли по домам, а мені потім рядом з ними жити, здороватися, я не можу.
А ви знаєте про те, що вони забрали ці речі?
Ну, як, ну... Основная часть сгорела, конечно, но есть такие милые вещи, памятные, как, ну, допустим, иконки, которые освящал в Иерусалиме на плите, на которой Христа обмывали. Она недорого стоит, но это память.
Ну,
такие вещи я простить не могу.
Пане Юрію, власне, я б хотіла поставити запитання. От ви, очевидно, маєте якісь уявлення про те, скільки може обійтися побудова нового будинку і скільки на це треба витратити грошей і ресурсів?
Я можу сказати, во що мені обходились ці два дома, і ремонт, і от я Горловський дом, ну, два роки назад капітально отремонтував, ну, не два, три, капітально отремонтував, имея в виду, що я не хотів більше займатися ремонтом. Він мені обійшовся, представьте, я достатньо прилично заробляв, тільки капремонт, нова мебель, нові комунікації – 200 тисяч євро. Сравнити, ну, це дом в центрі міста з хорошим участком, с, ну, це все… Я би не хотів говорити об цих подробностях, тому що всього лиш треба знати одне, що компенсация должна быть сравнима с потерями. Пусть она будет в два раза меньше, пусть она даже в три раза меньше будет. Но она не должна отличаться нулями, порядком она не должна отличаться.
Щоб принаймні на ці гроші можна було побудувати, нехай менше, але все ж таки будинок.
Звісно. Чоловік, який прожив в своєму домі, в житті більше в квартирі жити не буде.
У нас є ще дозвонювачі. Доброго вечора, ви в ефірі громадської хвилі.
Добрий вечір.
Так, ми вас слухаємо.
Назвіться, будь ласка.
Мене звати Ірина, я телефоную зі Львова. Я хочу висловити співчуття панові. То у Львові не краща ситуація. Мене, наприклад, у нас в будинку кожного своя війна. Це наслідки Совєтського Союзу, напевно. З метою захоплення квартир двох жінок вбили. Ось зараз третього вбили. Мене, наприклад, пограбували. Були напади, коли взагалі там душили, грабували. Ну, пане, Львів, то не є те місто, що ви собі думаєте. Я відома громадська діячка. Я не буду називати своє прізвище. Наприклад, я би наймала квартиру, так само, як і ви з Донецька. А я тікала в інше місце, щоб, наприклад, вижити і продовжувати свою громадську роботу. Дякую вам. Не думайте, це центр, і садовий такий просто, садовий такий мер.
Пасибі, дякую, почула.
Дякую,
ще є дзвінок.
Доброго вечора.
Добрий вечір. Це Київ, Віталій.
Так.
Можливо, б таких подій не було б на Донбасі, аби не були події, які перед цим були. Ті масові антимайдани, які влаштовувала партія регіонів. І ось тепер нехай заговорить совість.
Які у вас, яке у вас запитання до нашого гостя, вимушеного переселенця Юрія Воробйова?
Треба звернутися до олігархів, щоб вони, можливо, допомогли.
А ви хочете, пане Юрію, звертатися до олігархів, щоб вони допомогли відбудові вашу життя?
Я не хочу обращатися к олігархам. Діло в тому, що я зараз говорю не тільки від своєї імені, а від імені всіх пострадавших олігархів, всім пострадавшим. Поймите, я правда не испытываю ніякого желання рішати личні свої проблеми. Я вважаю, що государство, особливо з учетом сказано нашим президентом, що весь мир буде допомагати. Должно помочь всем одновременно. Более того, я считаю, что сейчас, с учетом трудностей в стране, сегодня этого сделать нельзя. Чего я хочу, я думаю, поддержит меня основное большинство, таких как я, что надо наладить всего лишь учет, то есть поставить нас на учет какими-то организациям, в частности, Кабмином, которые обладают правом законодательной инициативы, подготовить законопроект, не постановление Кабмина, как они пытаются сделать, а законопроект, который при смене Кабмина закон будет работать, по которому должен быть перечень, как это делается, в какие сроки делается. Обязать казначейство открыть какие-то субсчета, на которые в том числе олигархи будут перечислять деньги на восстановление, на компенсацию. И туда же поступлять деньги от международных организаций. Вопрос всего лишь в организации. Как дело организует, так оно и заработает. Если этим не заниматься, конечно, ничего не сдвинется.
А, пане Юрію, чи йдеться про якийсь перелік документів наразі? Чи ви навіть не знаєте, які вам потрібні будуть документи для відновлення житла?
Я можу сказати, які я маю документи на сьогоднішній день.
Ну, давайте хоча б їх перерахуємо.
Значить, Ну, во-первых, я подал заявление в милицию, милиция открыла уголовные дела, присвоила все требуемые номера и так далее, и так далее. То есть в Министерстве внутренних дел открыты уголовные дела по факту незаконного разрушения моей недвижимости. Значит, кроме того, я поручил, и, ну, в Донецк, конечно, невозможно было к аэропорту попасть, а вот в Горловку они как-то проникали, осматривали и сделали оценку. Вот фирма, которая занимается оценочной деятельностью. То есть два документа о том, что был такой факт, и оценка моих потерь официально зарегистрирована. Честно говоря, мне даже так называемые ДНРовцы, которые приехали тушить пожар, затушили и потом составили акт о пожаре, они мне почтой прислали. Не знаю, насколько кому потребуются документы, имею в виду, что это фейковая совершенно организация, но там расписались совершенно конкретные люди, которые вроде как бы должны были тушить пожар, но между нами они вообще приехали без воды тушить пожар. Это замечательно. Но такой документ тоже у меня есть. И, ну, кинофото, съемки, документы,
право властности на жетло.
Ну, естественно. Дело в том, что когда мы убегали, а это можно только назвать побегом, наверное, предчувствие какое-то сработало, документы на дома мы с собой забрали. Ну, восстановить то при наличии реестров, даже если у людей эти документы исчезли, сгорели, взорвались, я думаю, это не проблема.
Навіть з огляду на те, що вчора наче мав запрацювати відкритий реєстр прав власності на нерухоме майно в Україні. А, пане Юрію, ми будемо вже завершувати цю розмову, у нас залишається кілька хвилин.
Скажіть, будь ласка, просто ми зараз про це говоримо. Можливо, вам варто об'єднатися ще з такими людьми, ще з юристами, з волонтерами, і самим почати якось вирішувати і просувати, пробивати цю всю історію, раз вона так ще, знаєте.
Я би розказав вам ще історію, як Київ все-таки оказався маленьким городом, і я от зустрічав на вулиці достатньо комунікабельний чоловік, питався з Мустафою Наємом поговорити, все-таки він журналіст.
Депутат зараз.
Депутат в придачу. Ну, журналістом він не перестав бути, по-моєму, при всьому так. Тому, що він депутат. На мій вопрос, а може ли його це заінтересувати? Значить, он меня, конечно, убил ответом и для меня перестал существовать. И как журналист, как депутат сказал, да я ничего в этом не понимаю. Человек, который участвовал в организации Майдана, совершенно не понимает, как подступиться в рамках парламента, выступить с законодательной инициативой, подготовить закон. Ему это оказалось неинтересно. Я могу еще несколько фамилий.
Ну, можливо, ви звернетеся там до інших депутатів, до фракцій там, і все-таки будете на там до комітетів, які мають цим займатися.
Волонтерські організації, які надають допомогу юридичну.
Удивлю вас очередной раз. Я от буквально вчора или позавчора встретил политолога Вадима Карасева и попытался ему задать такой же вопрос. Ответ меня не менее поразил. Он сказал: молодой человек, плюньте вы на это дело, грубо говоря. Никто вами заниматься не будет, и поскольку он политолог, имеет дело, как вы подозреваете, тоже с политиками, я понял, что действительно достаточно бесполезное дело.
Пане Юрію, ну розумієте, просто ця історія зараз тільки починає набирати обертів, можливо, тому, що якось воно не структуровано і не вибудовано, як це має вирішуватися. Але якщо об'єднуватися, якщо пробивати цю стіну, не опускати руки, то будемо сподіватися, що це може бути вирішено. Тим більше багато людей в такій ситуації, як ви.
Пойміть, Україна стремиться в Європу, наскільки я розумію. Поэтому по-европейски есть специальные государственные структуры.
Але треба їх просто змусити працювати в Україні.
Нам їх треба, очевидно, вибудувати з нуля. Що ж, дякуємо, пане Юрію.
Дело в том, что я сюда пришел поговорить исключительно для того, чтобы нас услышали, именно государственные люди, и поняли, что эта проблема не исчезнет само собой. И решать надо сегодня, сейчас.
Правильно, треба це оприлюднити.
Ми сподіваємося на те, що нас дійсно почули. Громадську хвилю, у якій виступав вимушений переселенець Юрій Воробйов, сьогодні для вас провели Ілона Довгань і Анастасія Багліка. Дякуємо режисерці Наталії Мельник. Слухайте, думайте.